dowladda MPPs ka ama mayorka qaybtaas waalidiinta ba
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo, Jumatatu, tarehe 1 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya hayo tutakayosikia katika matangazo yetu ya leo ni ripoti ya Rais Uhuru Kenyatta kabiliwa na kibarua kigumu kama mwenyekiti mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa ni kuendeleza juhudi za kudumisha utangamano wa wananchi wa ukanda huo na vilevile kusuluhisha migogoro inayokumba nchi wanachama.
Na katika habari nyingine, mashirika ya kiraia mashariki mwa Kongo, hasa Kivu Kaskazini, yaomba Rais mpya Felix Tshisekedi kuanzisha operesheni mpya ya kuwasaka waasi katika mbuga ya Virunga.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti za kusikia katika matangazo yetu leo yanayodumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Ivory Coast imekuwa nchi ya kwanza ulimwenguni kuanza kutoa chanjo za corona chini ya mpango wa COVAX unaongozwa na shirika la afya duniani kwa mataifa maskini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, katibu mkuu kwenye ofisi ya Rais Patrick Achi alikuwa kwanza kupokea chanjo hiyo kwenye uwanja wa michezo mjini Abidjan mapema leo. Wahudumu wa afya, walimu pamoja na maafisa wa usalama ni miongoni mwa makundi yatakayopokea chanjo hiyo kwanza, ikilenga 3% ya wakazi wa taifa hilo. Kufikia sasa, Ivory Coast imeshuhudia visa 36,109 vya maambukizi na vifo 192 tangu kutokea kwa janga hilo. Programu ya COVAX inalenga kutoa zaidi ya dozi bilioni 1.3 za chanjo kwa mataifa 92 yenye kipato cha chini ulimwenguni, kwa lengo la kufikia hadi 20% ya watu wake. Mradi huo pia unalenga kusawazisha utoaji wa chanjo kwa mataifa yote, kwa kuwa mataifa tajiri tayari yanaendelea kuchanja watu wake. Mpenzi wa mwanahabari wa Saudi Arabia aliyeuawa, Jamal Khashoggi, amesema mapema leo kuwa mwanamfalme Mohammed Salman anahitaji kufunguliwa mashtaka mara moja kutokana na kifo hicho. Kupitia ujumbe wa Twitter, Hatis Sengiz amesema kuwa iwapo kiongozi huyo hatawajibishwa, basi itakuwa ukiukaji wa haki za binadamu ambao utaweka doa kwenye ubinadamu. Wiki iliyopita Marekani ilitoa ripoti iliyomhusisha mwanamfalme kwa kuamuru mauaji hayo. Khashoggi aliuawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia ulioko mjini Istanbul, Uturuki, hapo Oktoba 2 mwaka 2018, akidaiwa kuuawa na watu waliotumwa na utawala wa mwanamfalme Mohammed. Saudi Arabia mwishowe ilikubali kuwa Khashoggi aliuawa na maafisa wake kimakosa mjini humo, huku mabaki ya mwili wake yakiwa bado haijapatikana hadi sasa. Saudi Arabia kufikia sasa imekanusha ripoti ya Marekani ya Ijumaa wiki iliyopita kuwa mwanamfalme wake alihusika. Utafiti wa kimataifa unaonyesha mwenendo mzuri katika kupokea chanjo za COVID-19 katika nchi kadhaa ukilinganishwa na mwaka uliopita wa 2020, huku ongezeko kubwa likiwa nchini Uingereza na Sweden. Kampuni ya kimataifa ya Quest CNC leo Jumatatu imechapisha matokeo ya utafiti uliofanywa na nchi sita, yani Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Japan, Sweden na Marekani. Utafiti huo umebaini kuwa 89% ya Waingereza walikuwa wakipelekea ama wameshapata chanjo hivi sasa ukilinganishwa na 65% mwezi Septemba mwaka uliopita. Huko Sweden, 76% ya watu wake waliohojiwa walikuwa wamependelea kupewa chanjo, kulingana na 51% mwezi Septemba mwaka wa 2020. Utafiti huo umebaini pia kuwa 68% ya wanaume kote duniani walikuwa wakiunga mkono chanjo, na kwa upande wa wanawake ni 55% tu. Wazee wanaunga mkono chanjo, utafiti huo umegundua. Text CNC ilifanya utafiti katikati ya mwezi Februari kwa zaidi ya siku 10, huku sampuli 1,000 za watu wazima katika kila nchi na kiwango cha kosa kikiwa kati ya 3.3% katika kaunti zote zilizoshiriki kwenye utafiti. Rais wa Marekani Joe Biden leo anafanya mkutano kwa njia ya mtandao na mwenzake wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, wakati wakitarajiwa kuzungumzia masuala ya uhamiaji, janga la korona pamoja na usalama wa kieneo. Obrador ameashiria kuwa atamweleza Biden kuhusu programu ya kutoa vibali vya kufanya kazi kwa wahamiaji kati ya 1,600 na 1,800 wa Mexico hapa Marekani kila mwaka. Hata hivyo, afisa wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Biden amesema kuwa hana uhakika iwapo programu hiyo itaungwa mkono. Ameongeza kusema kuwa mkutano huo huenda ukarejesha uhusiano rasmi kati ya Marekani na Mexico, kinyume na utawala uliondoka wa Trump ambapo mara nyingi mawasiliano yalikuwa kwa njia ya ujumbe wa Twitter. Programu hiyo mwanzoni ilitumika kutoa vibali vya kupata ajira hapa Marekani kwa wahamiaji wa Mexico wakati na baada ya vita vya pili vya dunia. Marekani iko katika mkataba wa kibiashara na Mexico pamoja na Canada, wakiwa washirika wakubwa wa kibiashara baada ya China. Na rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha miaka 3 jela baada ya kupatikana na hatia ya kuhusika kwa vitendo vya ufisadi na mahakama moja mjini Paris. Sarkozy mwenye umri wa miaka 66 anakuwa rais wa kwanza kuhukumiwa kifungo katika historia ya Ufaransa. Mwenzangu BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Katika uamuzi huo unaotajwa kuwa wa kihistoria, Sarkozy na washukiwa wenzake wawili, mmoja akiwa wakili wake wa zamani Thierry Herzog na hakimu mstaafu Gilbert Azbat, walipatikana na hatia ya ufisadi na utumizi mbaya wa mamlaka, na kila mmoja wao akahukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela na miaka miwili nyumbani. Sarkozy aliyekuwa rais wa Ufaransa kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka 2012 alikuwa amefunguliwa mashtaka kwa shutuma za kutaka kupata habari kutoka kwa hakimu huyo kwa njia ya siri kuhusiana na kesi iliyomhusu rais huyo. Kesi hiyo ambayo ilianza mwaka wa 2013 iliendelea kwa muda mrefu na ilitamatika mwaka uliopita, na uamuzi wa leo ulikuwa unasubiriwa na watu wengi, kwani mahakama ilikuwa imejaa pomoni wakati jaji huyo alipotoa hukumu hizo. Waendesha mashtaka walikuwa wameitaka mahakama kumpa rais huyo wa zamani kifungo cha miaka 4 jela na atumike angalau miaka 2. Wakati wa kutoa ushahidi wake, Sarkozy alisema kwamba ni mwathiriwa wa uongo mtupu na akakanusha kushiriki katika vitendo vya ulaji rushwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Takriban watu 1,240 wamekimbia makwao huko Jamhuri ya Afrika ya Kati tangu katikati ya mwezi Disemba, baada ya kundi la Coalition for Patriots for Change kufanya mashambulizi ili kuvuruga uchaguzi mkuu pamoja na serikali iliyopo madarakani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ghasia hizo zimesababisha hali ya taharuki kwenye taifa hilo ambalo tayari lilikuwa kwenye matatizo ya kisiasa. Maelfu ya watu wanasemekana kutokuwa na mahitaji ya msingi kama vile chakula na huduma za afya, wakati barabara muhimu kati ya taifa hilo na Cameroon zikibaki kufungwa kwa takriban miezi miwili sasa. Makundi ya waasi yanasemekana kudhibiti zaidi ya 32% ya taifa hilo. Swala ambalo linatatiza upelekaji wa huduma muhimu za kibinadamu. Ghasia kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati zilizuka mwaka wa 2013 baada ya waasi wa Seleka kutoka kaskazini mwa taifa kupindua serikali ya Rais Francois Bozize. Muungano wa waasi hivi sasa unasemekana kujumuisha makundi ya Seleka na Anti-Balaka. Umoja wa Mataifa unatarajia kuchangisha karibu dola bilioni 3.8 hivi leo katika juhudi za kuzuia janga kubwa la njaa linalokumba wananchi wa Yemen. Umoja huu unasema maisha katika taifa hilo linalokumbwa na vita ni mbaya zaidi, na kwamba watoto wanaishia katika aina fulani ya kinyama. Zaidi ya mataifa 100 na wafadhili wanashiriki kwenye mkutano huo ambao kwa sehemu kubwa unafanyika kupitia mtandao na kufadhiliwa na Sweden na Uswizi. Mkutano huo unafanyika wakati wa Houthi wa Yemen wakizidisha mapigano, huku wakijaribu kuchukua udhibiti wa jimbo la mwisho la kaskazini linaloshikiliwa na serikali la Mirbid.
Na Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ilichukua uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mashirika ya kiraia mashariki mwa nchi hiyo, hasa Kivu Kaskazini, inaomba rais mpya wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuanzisha operesheni mpya za kuwasaka waasi katika mbuga kubwa ya Virunga, kwani sasa mbuga hiyo imekuwa kitovu cha makundi ya uhalifu. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Goma.
Kuanzishwe operesheni za kikweli zidi ya makundi yenye kumiliki silaha, hapana operesheni ambazo walikuwa wakizifanya kwenye kutupatia tu taarifa kwenye maredio na uwanjani hatuone kitu.
Placide Nzilamba, mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia hapa Kivu Kaskazini, aomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanza upya operesheni za kijeshi zidi ya makundi ya waasi wanaopatikana katika mbuga la wanyamapori la Virunga hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani ni wao wamekuwa kichangia katika ukosefu wa usalama.
Hapa kinachohitajika ni operesheni za kweli zidi ya makundi yenye kumiliki silaha. Lakini pia ikiwezekana kuwe kwanza mkaguo wa operesheni zote ambazo zilikwisha kufanyika katika maeneo hayo yote ya jimbo la Kivu ya Kaskazini, ili kujua ni kipi kiliendeka, ni kipi kilishindikana na wapi inabidi kukosoa, na kisha hapo tutajua kuwa ni kitu fulani ambacho tunaweza kupiganisha ili tuhakikishe kuwa wakaaji na mbuga la wanyama la Virunga wanalindwa wote katika usalama.
Mwenyewe nimetembelea maeneo ya Kibumba, kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma. Hapa tuko katika kijiji cha Kibumba, wilayani Nyiragongo, eneo la Ruhunda, sehemu ambako balozi wa Italia alishambuliwa. Upande mwingine kuna wakaazi, lakini upande huu ndio mbuga la wanyamapori la Virunga. Vile vile jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwepo hapa siku zilizopita hapa kwenye minara mitatu. Na swala la wananchi wanajiuliza hapa, je, operation za kijeshi ambazo zimekuwa zikilalamikiwa kila siku zinafanyaje ili wapiganaji wenye silaha ambao serikali inasema ni FDLR waje kushambulia watu wakipita barabarani?
Kwa majina ni Rafiki Njebeja, hapa tuko ku 3 antenne Kibumba. Sikamwa rahia hapa, tunahitaji kabisa watufanyizie intervasi ya kutia waaskari hapa karibu karibu, kwa sababu sisi tunateseka kama rahia hapa.
Sehemu ambako balozi wa Italiano alishambuliwa na watu wenye silaha na kuuliwa kwa risasi baada ya kupigwa kifuani, yeye na mlinzi wake pamoja na dereva. Wananchi wakisema
kila siku kila sana dakika kabisa saa ni sawa na pasha fio. Na kwa hii muda ambao tunashimama hapa margeni wa soda ni wanashimama hapa mimi apre kwenda kwenu saa ni sawa na pasha kubeba bila ta interfasio fulani.
Basi sisi tunomba tu waongezee waskari ili kwa kukamilisha usalama, ili hapa tunateseka sana, wanatoka porini hadi mugini. Sasa tunakosa kama tufanyeje.
Mbuga la Virunga ni moja wapo wa mbuga kubwa kubwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, likichukua sehemu kubwa mkoa wa Kivu ya Kaskazini na sehemu nyingine mkoa wa Ituri. Kivu Kaskazini likiwa na FDLR na sehemu moja wakiwa ni ADF. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na huko visiwani Zanzibar, baada ya aliwahi kuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar Othman Masoud Othman kuchaguliwa kushika wadhifa wa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi visiwani humo kuziba nafasi iliyoachwa wazi na hayati Maalim Seif Sharif Hamad, viongozi na wadau wa chama cha ACT Wazalendo wameeleza matarajio yao. Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Uteuzi wa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar umetangazwa leo na rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye kwa kuzingatia takwa la kikatiba la kutaka uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, na kwa kushauriana na chama cha siasa cha ACT Wazalendo ambacho ndicho kina sifa ya kushiriki serikali hiyo ya umoja wa kitaifa, amemteua bwana Othman Masoud Othman kuziba pengo la Maalim Seif Sharif Hamad. Katibu wa habari, uenezi na mahusiano ya umma wa chama cha ACT Wazalendo Salum Bimani amesema uteuzi huo wa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar umepata mapokezi chanya kutoka kwa wanachama na wafuasi wa chama hicho bara na visiwani, kutokana na uwezo na historia ya uongozi aliyokuwa nayo Othman Masoud Othman wakati akihudumu katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
Mheshimiwa Othman Masoud Othman ni mtu maarufu katika visiwa vya Zanzibar na Tanzania kwa jumla. Amekuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar katika vipindi nategemea visipungua vitatu. Naonekana alimtumikia rais wa Zanzibar Dr. Salmin Amour, akaja akatumika kwenye serikali ya rais Amani Abedi Amani Karume, na amemtumikia vile vile Dr. Ali Mohamed.
Baadhi ya wanachama na wafuasi wa ACT Wazalendo nao wameelezea matumaini yao juu ya uteuzi huo wa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar katika kuvaa viatu vilivyoachwa na marehemu Maalim Seif Sharif Hamad.
Na ninaamini kwa Hussein Mwinyi na Osman Masudi watakwenda sawa kwa ajili ya Wazanzibari bila tatizo lolote kabisa.
Chama chetu kimetuhakikishia kwamba kitatafutia mtu aliyokuwa madhubuti, kwa vile tunaamini kwamba huyo atatuvusha kwenye hili.
Tunamuomba Mwenyezi Mungu inshallah amjalie na yeye aweko katika ngazi zile zile za kama mwenyewe Maalim Seif alivyokuwa, inshallah na yeye tunategemea atakuwa katika msimamo kama huo.
Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, anatarajiwa kuapishwa kesho na rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Dina Chahali, Sauti ya Amerika.
Na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anakabiliwa na kibarua kigumu kama mwenyekiti mpya wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ikiwa ni kuendeleza juhudi za kudumisha utangamano wa nchi katika ukanda huo na vile vile kusuluhisha migogoro inayokumba nchi wanachama. Wafuatiliaji wa siasa za Afrika ya Mashariki wanaeleza kwamba Kenya, kwa kutumia uwezo wake na nguvu zake katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, inaweza kusuluhisha migogoro ya mara kwa mara kati ya nchi wanachama, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wendera.
First, I commit to build on the achievements made under the leadership of my brother His Excellency President Kagame in the four pillars of integration. I also will focus on the...
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye amekabidhiwa wenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki na kuchukua nafasi hiyo kutoka kwa rais wa Rwanda Paul Kagame, anakabiliwa na changamoto kadhaa kuimarisha hadhi ya umoja huo ambao umeonekana kudidimizwa kimakusudi na migogoro isiyoisha kati ya nchi wanachama.
Jumuiya yetu sote tulilinde.
Bwana Kenyatta anachukua wadhifa huo wakati ambapo katibu mkuu mpya wa jumuiya hiyo Daktari Peter Mathuki anatoka Kenya, na hatua hiyo kutajwa kuwa nafasi nzuri ya Kenya kuongeza nguvu zake katika kudumisha mahusiano ya raia wa nchi wanachama. Kenya inakabidhiwa mikoba ya uongozi wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki wakati ambapo virusi vya corona vinaendelea kupondaponda nchi wanachama, na kuhitajika kuwapo kwa nguvu zaidi kutekeleza mfumo wa pamoja kudhibiti maambukizi zaidi, la sivyo uchumi wa nchi wanachama unaweza kuangamia. Rais Kenyatta, baada ya kushika hatamu za uongozi, ameeleza kuwa atatumia nguvu na uwezo wake wote kuhakikisha kuwa malengo ya mwanzo ya uundaji Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki yanafikika na nchi wanachama, kama vile kuwapo kwa sarafu moja, kuondoa vikwazo vya usafiri wa watu na bidhaa, na kufanikisha uwezo wa nchi wanachama kufanya biashara wenyewe kwa wenyewe na kulemaza vikwazo vinavyoibuka kutokana na migogoro kati ya nchi wanachama. Kama mfano huo, Kenya imetangaza kuondoa vikwazo vyote vya usafiri unaotumia visa kwa raia wa nchi ya Sudani Kusini, lakini kwa mfumo wa nipe nikupe. Lakini Kenyatta anakabidhiwa nafasi hiyo wakati ambapo nchi wanachama zimeonekana kutojitolea kufanya biashara wenyewe kwa wenyewe, na badala yake kuingia katika makubaliano ya kibinafsi yanayotajwa kuvunja mkataba wa pamoja na itifaki iliyowekwa. Aidha, nchi kama vile Sudan Kusini na Burundi zimetajwa kutolipia ada za wanachama na kuzidisha matatizo ya kifedha kwa taasisi muhimu za jumuiya ya umoja huo kama vile Bunge la Afrika Mashariki. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ambaye ni mfuatiliaji wa diplomasia na siasa za Afrika Mashariki, anaeleza kuwa hali hii huenda ikakwamiza kabisa juhudi za kunawiri kwa jumuiya hiyo.
Hayo mataifa ni lazima yashurutishwe kulipa wanachama wake na kuchangia katika shughuli mbalimbali za Jumuiya ya Afrika, kwa sababu hawawezi kuendelea kuwa wanashirikisho katika kupata mazuri yale yanayotokana na kuwa wanachama wa jumuiya, na huku wao hawachangii kuboresha harakati na shughuli mbalimbali zinazotekelezwa na hiyo jumuiya.
Katika hatamu za Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Shirikisho ya Somalia zimeomba kujiunga kama wanachama. Profesa Chacha anaeleza kuwa hili halifai kuharakishwa.
Haya ni mambo ambayo yanahitaji uangalizi na ukaguzi mkuu, kwa sababu kupanua wanachama labda kwa haraka zaidi, hakuongezi fanaka katika shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ni lazima wakati maombi hayo yanazingatiwa, tuweze kuwa waangalifu zaidi kuhusu mashariki yanayotakikana nchi hizo ziyatimize kabla hazijawa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja tunaanzia na habari kwamba rais wa zamani wa Barcelona Josep Maria Bartomeu ni miongoni mwa watu waliokamatwa leo asubuhi baada ya polisi wa Catalan kuvamia klabu ya Barcelona. Tukio hilo limehusishwa na madai kwamba klabu hiyo ilikodi kampuni kwa ajili ya kukashifu wapinzani wa klabu ya Barcelona wa ndani na nje katika vyombo vya habari. Habari nyingine ambayo tunaelekea ni kwamba LeBron James ameandikisha mchezo wake wa 1300 katika msimu wa kawaida wa ligi ya NBA na kuisaidia timu yake ya Los Angeles Lakers kushinda mchezo wake dhidi ya Golden State Warriors kwa pointi 117 kwa 91. LeBron, ikumbukwe, ameshatoa ubingwa wa NBA akiwa na timu tatu tofauti. Alifungia timu yake hiyo pointi 19, rebounds mara 6 na kusaidia mara 4 pamoja na kupokonya na kuzuia mpira mara 2 ndani ya dakika 24 alizocheza. Michezo mingine ya NBA ambayo ilipigwa ni pamoja na Boston Celtics yenyewe ikaifunga Washington Wizards kwa pointi 111 kwa 110, Charlotte Hornets ikaichabanga Sacramento kwa jumla ya pointi 127 kwa 126 katika mchezo ulioshangaza, huku Milwaukee Bucks ikiifunga Los Angeles Clippers kwa pointi 105 kwa 100. Moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam kwa mwanamchezo wetu George Njogopa atupasha kimichezo, hasa juu ya safari ya timu ya Simba kuelekea nchini Sudan kwa ajili ya mchezo wa klabu bingwa barani Afrika.
Mabingwa soka Tanzania bara wekundu wa Msimbazi Simba wanaondoka nchini kesho Jumanne kuelekea huko Sudan wakiwafuata wapinzani wa Elimare katika mchezo wa mzunguko wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika, wakiwa na matumaini ya kuendelea na maajabu yao ya kuwapa shangwe mashabiki wake. Simba ambao leo walishuka dimbani katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya JKT Ruvu wana matumaini ya kuendelea na ubabe wao tangu ilipoanza hatua ya makundi ya michuano mikubwa kabisa barani Afrika. Hadi sasa Simba inaongoza katika kundi lake ikishinda michezo yake yote miwili dhidi ya Vital ya DR Congo na El Ahly kutoka Misri, na sasa imedhamiria kuweka rekodi mpya wakati itakaposhuka dimbani hapo Machi 5 kuvara na wakali hao kutoka Sudan. Mchezo utakamilisha ungo ya kwanza ya makundi kabla ya kuanza kwa mzunguko mwingine, yani mzunguko wa pili, ambapo Simba itaanza na hao kutoka Sudan hapo Machi 16 jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Katika duru lingine, kocha wa timu ya taifa Taifa Stars Paulson aliyeteuliwa hivi karibuni kuinua timu ya taifa ameita jumla ya wachezaji 40 kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya kimataifa, hasa lakini ile michezo ya kuwania kufuzu katika kombe la Afrika, yani AFCON, dhidi ya timu za taifa kutoka Equatorial Guinea na huko Libya. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Baada ya kutoka nchini Tanzania, tuelekee nchini Kenya ambapo wanariadha 42 ambao walitarajiwa kushiriki mashindano ya riadha ambayo yameahirishwa nchini Togo wameelezwa kwamba watasalia kambini. Taarifa kamili na Dennis Wanyonyi.
Shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK limesema kuwa halitavunjilia mbali kambi ya mazoezi wa riadha waliopo katika kambi ya Kigari jijini Embu licha kuahirishwa kwa mashindano ya mbio za nyika za bara Afrika kwa maana Africa Cross Country Championship. Kwenye taarifa yake kwa vyombo vya habari baada ya kuahirishwa kwa mbio hizo zilizotarajiwa kufanyika kati ya Machi 6 hadi 7 mwaka huu jijini Lom Togo kutokana na makali ya virusi vya corona, rais wa AK Jackson Twain amesema kikosi cha wanariadha 42 waliopo katika kambi hiyo watasalia humo humo, ikizingatiwa kuwa yapo mataifa mengine yaliyolenga kuandaa mashindano haya. Aile Tui anasema kuwa wanangoja mwelekeo zaidi kutoka kwa waandalizi. Tukisalia katika tasnia ya riadha, ni kwamba bingwa wa dunia katika mbio za mita 1500 kwa chipukizi Mkenya Taki Kumari amesema tumaini kushiriki mashindano ya Olimpiki yatakayoandaliwa jijini Tokyo, Japan baadaye mwaka huu. Hii ni baada yake kuanza mazoezi huko akishiriki misururu ya mbio za majaribio zinazoandaliwa na shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK jijini Nairobi.
Kwa ile matayarisho ya kwenda kukimbia Torun tarehe 14 World Tour, na pia kutengeneza speed kwa mwili jipanga kwenda Tokyo pia. Corona imekuwa na mambo mingi kwa sababu hiyo quarantine na kutrain peke yako na umesoea group work, umesoea coach, it's a bit challenging, lakini mwisho tulikuja kukimbia Kipkeino, lakini haijakuwa rahisi tena.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na sasa tuelekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha, tueleze kimichezo yanayoendelea huko.
Usu kandanda michuano ya maklabu bingo barani Afrika, timu ya Vita Club inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya tatu ya raundi ya makundi dhidi ya timu ya Al Hilal ya Misri. Mechi ya pili Vita Club ilipata ushindi wa shindo dhidi ya timu ya El Merek ya Sudan goli ini kwa moja. Kulia machozi Ipi Mazembe kwenye kundi B itaipokea Jumamosi kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo hapa Lubumbashi timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Jana timu ya Mamelodi Sundowns ambayo imeshika taji kwa muda kwenye kundi hilo ilichapa timu ya Belistad ya Algeria goli 5-1, matukio ambayo yamewavunja moyo washabiki wa hapa Lubumbashi.
Mazemba na nguvu Mamelodi ni shoga atampika Mazemba ta 15 joko la shopika thank you.
Mputu Trezor mshambuliaji hatari wa TP Mazembe anawapa moyo
Fanatique ba continuer pour soutenir l'équipe ya bon.
Pamfilmi hayo, kocha wa TP Mazembe ana matumaini ya timu yake kuingia katika raundi ya robo finali. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu katika michezo, mimi jina langu ni Diligongo. Shukrani kwa kuwa nami.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, yanakomea hapa kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema wenye amani na utulivu kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Usafirishaji haramu wa binadamu ni wasiwasi wa pande mbili katika sera za mambo ya nje kwa Marekani. Kwa kweli mwaka ambao umeanza na utawala wa kipindi cha mpito pia ulianza na mwezi wa utumwa wa kitaifa na usafirishaji haramu wa binadamu, National Slavery and Human Trafficking, ambapo Marekani imekuwa ikifuatilia kwa tangazo la urais kwa miaka 11 iliyopita. Wizara ya mambo ya nje Marekani ilitangaza siku ya sherehe za kuapishwa kwa Joe Biden. Kwa hakika waziri wa mambo ya nje aliyekuwa anaingia madarakani Anton Blinken alielezea sera ya Marekani juu ya usafirishaji haramu wa binadamu tangu miaka ya Lincoln, zaidi ya miaka 150 baada ya ahadi ya Rais Lincoln kuhusu uhuru. Inakadiriwa watu milioni 24.9 kote duniani wananyonywa na wafanya biashara wa binadamu, waziri Blinken alisema wakati alipoitaja Februari mosi mwaka 2021 kama siku ya kitaifa ya uhuru. Kwa mfano, ripoti ya usafirishaji Wizara ya Mambo ya Nje kuhusu usafirishaji wa binadamu au TIP inaorodhesha nchi kadhaa ambazo zinaandikisha watoto kutumika kama wanajeshi, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afghanistan, Burma, Cameroon, Iran na Iraq. Bila shaka ripoti hiyo inaonyesha kiwango ambacho wafanya biashara ya binadamu pia hujihusisha na unyonyaji wa kingono. Kwa mfano, kulingana na ripoti ya TIP huko Cuba, serikali haikueleza kuwa ni uhalifu wa aina zote wa kazi za kulazimishwa au biashara ya ngono. Nchini Iran, katika kipindi kinachoripotiwa matukio haya, yaliendelea kuwa ni sera ya serikali au mwenendo wa kuandikisha na kuwatumia wanajeshi watoto na mwenendo wa maafisa wa serikali wanaofanya biashara ya ngono ya watu wazima na watoto bila kuhofia kushtakiwa. Zaidi ya miaka 20 iliyopita, sheria ya kuwalinda waathirika wa usafirishaji haramu TVPA ya mwaka 2000 ilibainisha nia ya dhati ya Marekani kupambana na utumwa wa kisasa ndani ya nchi na kimataifa, kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje Marekani. Kwa sheria hii ya pande mbili, Marekani ilirudia tena ahadi yake ya msingi ya kuwa huru milele iliyowekwa ndani ya tamko la ukombozi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.